Sevgim gülüm, kapkara ilan Azapladı, mana bu hicran Kapkara ilan, kapkara ilan Azapladı, mana bu hicran
Menga qara, to'xta. Ana eshit dedim senga.
Eshitmaymasiz.
To'xta dedim senga, eshit.
Bas qiling.
Menga qaraginoy.
Ey.
Nima bo'lyapti senga?
Nima? Nima? Sizga tegib nima ko'rdim? O'rtoqlarimning hammasini tagida mashinasi bor. Siz menga nima qilib berdingiz?
Nima qilish kerak senga?
Ha, nima qilib berishim kerak? Hamma narsa qilib berishingiz kerak. Men bunaqa sharoitda qachongacha yashayman? Men sizni mardikoringiz emasman.
O'zingni bos.
Sen ham erkakmisan?
Onlaymisan?
Sen bilan yashaganimdan ko'ra xor bo'lib o'lganim yaxshi.
Bor yo'qol, qayerga borsang boray. Noshukur ahmoq. Qo'rqmanglar bolalar, kelinglar. Qani kelinglar menga? O'zimdan asal bolalarim.
Hammasi yaxshi edi bugungacha. Ko'zlarim ko'rayotgan shu kungacha. Maqsadsiz orzularga ishonib yurgan ekanman sevgimdan yonib. Taqdirni o'yinlari beshafqat. O'zingga buncha ishonma faqat. Zarbani berarkan bir kun albat.
Pakka sanda faqat xiyonat.
Dunyolardan kechdim. Sevgimga qasam ichdim. Boru yo'g'imni berdim. Faqat seni derdim Aytnama kam edi Yurek xotirjam edi Darding pulligin aytsang Berardim bir on sevsang
Sevgim gülüm Qapqara ilon Azobladı Mana bu hicron Qapqara ilon Azobladi mana bu hijron
Sevgim gülüm qapqora ilon Azobladi mana bu hijron Qapqora ilon qapqora ilon Sevgim gülüm qapqora ilon
Sabr ham qilolmasdim Afsuski o'z ko'zim bilan ko'rdim Tirik yuribman u lekin o'ldim Nomahram bir erkak quchoqlardi U meni pichoqsiz pichoqlardi Sen esa nozlanib shirin kulib
O'lib ketding mani yuragim yurib
Dunyolardan kechdim Sevgimga qasam ichdim Boru yo'g'imni berdim Faqat seni derdim
Sevgim gülüm qapqora ilon azobladı mana bu hijron qapqora ilon azobladı mana bu hijron
Ochinglar. Kim bor? Kimsiz? Men qayerdaman?
O'zingizni qo'lga oling. Sizda OIDS kasalligi sindromi aniqlandi.
Nima? Yo'q. Yo'q. Yo'q.
O'zgalarning hayotiga xavf solmasligingiz uchun siz shu yerda qolishga majbursiz.
Mumkin emas.
Bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling.
Yo'q. bo'lganimdan ko'ra xor bo'lib o'lganim yaxshi.
Sevgan gulim.
Yo'q.
Qopqora ilon azobladi meni bu hijron. Qopqora ilon. Qopqora ilon. Sevgan gulim. Qopqora ilon.
Meni kechiring. Nafsimga qul bo'lib, ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Siz bilan o'tgan baxtli kunlarimni qadriga yetmaganim uchun shunday balo bilan jazolandim. Men dunyoni pul, boylik bilan o'lchab, kechirib bo'lmas xato qilganimni juda kech tushundim. Aslida eng ulug' baxt bu oila ekan. Men sizga loyiq juft halol bo'la olmadim. Farzandlarim sizga omonat. Ulardan ko'nglim to'q.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Biz OITSga qarshimiz. Har birimiz o'z kelajagimizni o'zimiz yaratamiz. Ogoh bo'ling yurtdoshlar.
Mana shunaqa gaplar aziz muxlislar. Men o'ylaymanki, bizning klipimiz sizlarga yoqdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik aziz muxlislarimiz uchun. Lekin bu voqea juda ham ayanchli. Shuni aytib o'tish kerak.
Mana xabaringiz bor, hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan mavzu. Biz ham shu mavzuga qo'l urishga qaror qildik. Klipimizni kimdir ko'ngliga yoki kimdir dilini xira qilish maqsadimiz yo'q. Hamma faqat muxlislarimiz uchun, xalqimiz uchun tarbiyaviy klip olishga harakat qildik.
Boshida bu rolga rozi bo'lmadim. Men guruh menga ssenariyni aytishganda, men bu rolni ijro eta olmayman, men qo'limdan kelmaydi, lekin bu rolda men o'zimni ko'ra olmayman deb. Lekin tarbiyaviy holatda men shu narsaga keyin rozi bo'ldim.
Mana shunaqa insonda ko'payib ketgan hayotda shu insonlarga shu klip ta'sir qiladigan umiddaman.
O'rtoqlar bunaqa hayotni hech kimga ravo ko'rmayman, avvalam bor. Menimcha hamma hozirgi vaqtda o'zini sharoitiga va o'zini yashash muhitiga shukr qilib yashash kerak deb o'ylayman. Men qahramonimga juda ham achidim.
Mana shunaqa yo'lga kiritganlar oqibati mana shunaqa bilan tugashi mumkin. Shuni bilib olinglar-da. Bu klipni olishimizdan maqsad hozir jamiyatimizda juda ham avj olib borayotgan vabo, butun yoshlarning o'rtasida avj olib borayotgan vabo hech kimni befarq qoldirmayapti. Shu sababdan bo'lgan voqealardan ta'sirlanib, do'stlarimiz bilan ushbu videoklipni, tarbiyaviy videoklipni tasvirga olishga harakat qildik. Jamoamiz bilan kelishib, ssenariy ustida ishlab, aktyor, aktrisalar ularni chaqirib, ular bilan maslahatlashib, boshda ular hammasi yo'q deyishdi. Bunaqa rol ijro eta olmaymiz deyishdi. Keyin bu klipni jamiyatimiz ko'rgandan keyin ularga tarbiyaviy jihati ta'sir qilishini bilib, keyin rozi bo'lishdi. Jamoamizga minnatdorchilik bildiraman.
Aziz muxlislar, mana shunaqa gaplar. Hammaga baxt, omad tilab qolamiz. Baxtli, saodatli bo'lib yashanglar. Yomon yo'ldan yurmanglar, adashmanglar. Biz esa hali mana shunaqa davom etib yuramiz.
Bunaqanga tarbiyaviy kliplarni olishdan biz hech qachon to'xtamaymiz. Klipimizdan azgincha bo'lsa ham to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsanglar, biz bundan juda ham xursandmiz. Biz sizlar bilan xudo xolisa keyin kliplarda bundan ham yaxshi mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aziz
Mango guruhi.